engakutsho ukuthi yabona ekukhulumeni omnye lomnye uyakhuluma ongabe kuye angitsho kodwa sina ngokwazi ukuthi ukuthi ibandla lezamthezu ibandla elihlonisa wonke umuntu njalo singananzelela iy'nkulumo zabe zikhona ngabe kuzikhuluma nje kukhona ukuthi umuntu uyakhuluma emelele ibandla ukuthi umuntu wesikhathi uyakhuluma owungumbono wakhe umuntu angekakufiki.
Ye, siyabona njalo lokuthi ubeke wathi khwele ngazalo uTswankerayi wayethanda abamhlophe ukwedlula abantu abamnyama kungabe kume njani kolokho?
Njengoba ngijula ukuthi ezinye inkuluma ngisho zisuka kwesikhathi zingahambelani lokubona komuntu okunjengokuthi uma sidlala ibhora kukhona ukuthi siyadlala ibhora lirayithana lapha nalaphana le nkulumeni kungaba njalo kwesinye isikhathi kodwa into ebakhona esidala ukuyinanzelela ukuthi inkulumo ezinjalo zabe zingaphunti zihlabanise abantu kumbe abantu balwe ngendlela ukuthi abantu besuke bathethisana le nkokheli ezi kunjalo nje lathi kwesikhathi sikhuthaza lathi sinomkhokheli wethu asifuni ukuzwa abantu bemhlukuluza ubaba u-EC sabe sifuna ukuthi ahlonitshwe njengoba engikhokheli welizwe ngaleyo ndlela lathi sabe sikhangelela ukuthi ezinye inkulumo ezinjenga ezingabe ziletha ingxabano phakathi kwabantu bezimbabwe sabe singakhangelelanga ukuthi zivele emlonyeni wezombangazwe kwaba elizweni.
Ye, kukhona njalo akhulume ngakho okwezijezo zenodo uthi kwenziwa phela umuyi uTswankerayi ukuthi ubuye lezijezo zenodo kwele zimbabwe linavele likubona njani njengebandla kodwa?
Ya, kodwa uma sizigayela phela laphana kukhona ukuthi kunezinye izinto ongazinazelela ukuthi ngesikhathi sithatha umhlabathi laphana kukhona abantu abazihambisana labelunga ngisho besithi ukuthi no umhlabathi lowo ukuthi lize liwuthathe linayenzani lokhu nalokuyana ngibona ungani asiyo nto esingayibalekela ukuthi kukhona ubufakazi obukhona obugcweleyo ukuthi waye babekutsho bona ngembono yabo kodwa lapha sisitsho thina ukuthi kona izithezo zenotho lezi zingabe zabuya ngemva kokubana zicelwa phela ukuthi azibe khona zicelwa libandla elithize kodwa asingeke sithi umuntu othe usuke wathi kodwa singathi ibandla ibelalizezalo.